Είναι τα podcast της Athens Voice.
And along with it has come a new freedom of expression.
Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και σε αυτό το podcast για την Athens Voice θα μάθετε γιατί ο διαγωνισμός τραγουδιού της Γυραιάς Υπήρου και πλέον και της Αυστραλίας, δηλαδή Eurovision, παρακολουθείται φανατικά τόσο από πολιτικούς και αναλυτές, όσο από φαν της φανταζή pop μουσικής. Ή αλλιώς, γιατί η πολιτική είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο του Eurovision κάθε χρόνο. Η φετινή Eurovision που θα διεξαχθεί στο Τωρίνο της Ιταλίας από τις 10 έως τις 15 Μαΐου έχει πολύ ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Από τη θριαμβευτική νίκη των Måneskin πέρυσι, τα ομολογουμένως πολύ καλά διαγωνιζόμενα τραγούδια, έως την πολιτική. Ο διαγωνισμός, αν και από τη διακήρυξή του μη πολιτικός, με σκοπό να ενώσει τους λαούς της Ευρώπης μέσω της μουσικής, είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό προϊόν των οπαδών της γκλαμουριάς, της τραφταλιζέ pop, των show και φυσικά του γεωπολιτικού δράματος. Φέτος η Ρωσία αποβλήθηκε από το διαγωνισμό μετά από απόφαση της EBU, της Ένωσης δηλαδή Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών της Ευρώπης και διοργανώτριας του διαγωνισμού, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Συνέβαλε φυσικά στην απόφαση αυτή και η παρότρινση χωρών παραγωγών του διαγωνισμού, όπως η Σουηδία. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο μη πολιτικός διαγωνισμός τραγουδιού γίνεται απροκάλυπτα πολιτικός. Ανά τα χρόνια, οι χώρες χρησιμοποιούν την Eurovision για να προωθήσουν την πολιτιστική τους ατζέντα ή και διπλωματία, βλέποντας το διαγωνισμό ως μια πλατφόρμα επίδειξης ήπιας ισχύως. Χώρες ανταλλάσσουν τις περισσότερες φορές μεταξύ τους δωδεκάρια, βλέπε Ελλάδα και Κύπρο, εισπράττοντας τα γιουχαίσματα του κοινού στην αρένα, ενώ όταν η Σουηδία παίρνει δωδεκάρια από την Νορβηγία ή οι πρώην Ιουγκοσλαβικές χώρες αλληλοϊποστηρίζονται, είναι ξεκάθαρα καλό γούστο για παράδειγμα. Σε αυτό το πνεύμα συγκεντρώσαμε 9 χαρακτηριστικές φορές, όπου ο διαγωνισμός έγινε 38 πολιτικός.
Hello everybody! My name is Virga Virgiuska. Me is the 60s. Let's sing them!
Νούμερο 1. Ρωσία-Ουκρανία. Η Ρωσία συμμετέχει στο διαγωνισμό από το 1994, ενώ η Ουκρανία από το 2003, με ιδιαίτερα σημαντικές επιδόσεις αμφότερες και συχνά ανταλλαγές υψηλών βαθμολογιών. Το 2007 η drag persona Verka Serdutska εκπροσώπησε την Ουκρανία με το πλέον θρυλικό Dancing Lassa Tumbai, τερματίζοντας τη δεύτερη θέση. Οι στίχοι περιείχαν αναφορά στην Πορτοκαλί Επανάσταση της Ουκρανίας ενάντια στον ρωσόφιλο νεοκλεγέντα τότε πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Πολλοί, της Ρωσίας μη εξαιρουμένης, θεώρησαν επίσης ότι η φράση «Λάσα Τουμπάι» ήταν μια εσκεμμένη ηχητική παρερμηνία της φράσης «Ρώσια Goodbye». Πράγμα το οποίο ο τραγουδιστής διέψευσε ισχυριζόμενος ότι η φράση απλά δεν είχε κανένα νόημα. Το 2014 και το 2015 οι ρωσικές συμμετοχές έλαβαν εκτενές γιουχάισμα από το κοινό στην αρένα λόγω της παράνομης προσάρτησης της Κρυμαίας το 2014 από τη Ρωσία. Ενώ το 2016 την Ουκρανία εκπροσώπησε η τραγουδοποιός και τραγουδίστρια Τζαμάλα, η οποία μίλησε τις προάλλες αποκλειστικά στην Athens Voice, με ένα μυρολόι για τη γενοκτονία των Τατάρων της Κρυμαίας από το καθεστώς του Στάλιν το 1944, σηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων στη Ρωσία, καλέσματα για μποϊκοτάζ της Ουκρανικής συμμετοχής και κατακτώντας εν τέλει την πρώτη θέση. Την επόμενη χρονιά, το 2017, και με το διαγωνισμό να διεξάγεται στο Κίεβο, η Ουκρανία δεν έδωσε βίζα εισόδου στη χώρα στην εκπρόσωπο της Ρωσίας, καθώς είχε επισκεφτεί την Κρυμαία μετά τη ρωσική προσάρτηση του 2014. Σαν αποτέλεσμα, η Ρωσία απέσυρε τη συμμετοχή της εκείνη τη χρονιά, κατηγορώντας την Ουκρανία για αθέτηση των όρων του διαγωνισμού. Το 2019, η Ουκρανία απέσυρε τη συμμετοχή της από το διαγωνισμό που διεξήχθη στο Ισραήλ, μετά το μίνι σκάνδαλο με την εκπρόσωπο Μαρούβ και τους όρους που έδεσε η κρατική τηλεόραση της Ουκρανίας στο συμβόλαιό της. Μεταξύ άλλων, υποχρέωνεται την τραγουδίστρια να ακυρώσει εντός 24ωρου τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στη Ρωσία. Φέτος, στο Τωρίνο, την Ουκρανία θα εκπροσωπήσει το συγκρότημα Kalos Orchestra με το τραγούδι Στεφανία, αν και δεν τερμάτισαν πρώτες στον εθνικό τελικό της χώρας τους. Αυτό συνέβη καθώς η νικήτρια Αλίνα Πας απεδείχθη ότι, μαντέψτε, επισκέφθηκε την Κρυμαία από το 2014 και έπειτα. Έτσι, το συγκρότημα που βγήκε δεύτερο στον εθνικό τελικό, αλλά πρώτο στο televoting, θα εκπροσωπήσει την εμπόλεμη Ουκρανία. Νούμερο 2. Το φαινόμενο Dana Conchita. Συμπληρώνονται φέτος 8 χρόνια από την νίκη της μουσάτης drag queen από την Αυστρία Κονσίτα Βούρστ και 24 από τη χρονιά που κέρδισε το διαγωνισμό Trans Atomo και φυσικά εννοούμε την Dana International από το Ισραήλ. Κάθε χρόνο ο διαγωνισμός, πέραν από μια γιορτή μουσικής, είναι και μια γιορτή διαφορετικότητας, αλλά και μια ευκαιρία για τις χώρες που φιλοξενούν το διαγωνισμό να αγκαλιάσουν περισσότερο τα διαφορετικά άτομα. Η νίκη της Κονσίτα Βούρστ το 2014, με ένα καταπληκτικό τραγούδι που έκανε όλους όσους έχουν βρεθεί στο περιθώριο να νιώσουν δυνατοί και με την κεντρική της εμφάνιση, μπήκε στο μάτι πολλών ηγεσιών ανά την Ήπειρο, με προεξάρχουσα της Ρωσίας, που είχε ξεκινήσει να περνάει νομοσχέδια κατά της ομοφιλοφιλίας αλλά και της Ουγγαρίας. Το τραγούδι ήταν εντούτοις στην κατάλληλη στιγμή μια υπενθύμηση των ευρωπαϊκών ιδανικών. Νούμερο 3. Τα πολιτικά λογοπαίγνια. Η επιλεγμένη γεωργιανή συμμετοχή για το διαγωνισμό που έλαβε χώρα στη Μόσχα το 2009 επίσης προκάλεσε αντιδράσεις και αντιπαράθεση. Μετά τον Ρώσο-Γεωργιανό πόλεμο και την παράνομη ρωσική προσάρτηση της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας, η Γεωργία αποφάσισε να στείλει στο διαγωνισμό το σχήμα Stefan and 3G με το τραγούδι We Don't Wanna Put In. See what they did here. Το οποίο προφανώς και οδήγησε στον πρόωρο αποκλεισμό του από την EBU, μιας και φάνηκε ιδιαίτερα κριτικό απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και άρα καταπατούσε τον κανονισμό για μη πολιτικό στίχο. Νούμερο 4. Η διοργάνωση του 1969. Η Eurovision αποτελεί εξ αρχής μια άτυπη πλατφόρμα διπλωματίας και επίδειξης ήπιας ισχύως για τα κράτη. Συχνά έχει υπάρξει και μια πολύ καλή ευκαιρία για απολυταρχικά καθεστώτα να επαναδιαφημίσουν τη χώρα τους. Η πρώτη φορά που συνέβη αυτό ήταν το 1968, όταν μετά από πάρα πολλές προσπάθειες η Ισπανία, υπό τον δικτάτορα Φράνκο, κερδίζει το διαγωνισμό. Η διοργάνωση στη Μαδρίτη το 1969 ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον δικτάτορα να δείξει πως η χώρα του ανήκει στη Δύση. Ο Σαλβαντόρ Νταλί αναλαμβάνει να σχεδιάσει μια σκοτεινή και τρομερά σουρεαλιστική οπτική ταυτότητα για τη διοργάνωση, η Αυστρία μποϊκοτάρει το διαγωνισμό και γενικά η Ισπανία επιδίδεται σε μια προσπάθεια εντυπωσιασμού. Το καταστροφικό εκείνη τη χρονιά ήταν ότι 4 χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ισπανία, βρέθηκαν στην πρώτη θέση, με το διαγωνισμό του 1970 να γίνεται κατόπιν κληρώσεως στην Ολλανδία και πολλές χώρες να μποϊκοτάρουν την Ολλανδική διοργάνωση για να δείξουν τον εκνευρισμό τους για το αποτέλεσμα της περσινής ψηφοφορίας. Νούμερο 5. Ελευθερία από τη Σοβιετική Αυτοκρατορία. Η Εστονία ήταν η πρώτη πρώην Σοβιετική χώρα που κέρδισε το διαγωνισμό. Μετά το θρίαμβό του στο διαγωνισμό το 2001, ο Εστονός Πρωθυπουργός Μαρτ Λαρ είπε στο λαό του: «Ελευθερωθήκαμε από τη Σοβιετική Αυτοκρατορία μέσω του τραγουδιού. Τώρα θα μπούμε τραγουδώντας στην Ευρώπη», αναφερόμενος φυσικά στις συνταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νούμερο 6. Ψήφισες Αρμενία? Συλλαμβάνεσαι. Νομίζετε πως κάνουμε κάποια πλάκα? Τον Αύγουστο του 2009 κλήθηκαν να καταθέσουν στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης του Αζερβαϊτζάν 43 πολίτες της χώρας που ψήφισαν το τραγούδι της Αρμενίας κατά τη διάρκεια του τελικού κοινής της χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης χαρακτηρίστηκαν από αξιωματούχους της αστυνομίας μη πατριώτες και πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια. Το περιστατικό δεν έγινε έτσι ξαφνικά. Είναι κάτι αναμενόμενο σε μια χώρα με δικτατορική εξουσία όπως το Αζερβαϊτζάν και έγινε μετά το περιστατικό με την Κάρτ Ποστάλ της Αρμενίας από εκείνη τη χρονιά, στην οποία απεικονιζόταν ένα μνημείο από το Στεπανακέρτ, την πρωτεύουσα της δημοκρατίας του Αρτσάχ ή αλλιώς Ναγκόρνο Καραμπάχ, μιας περιοχής η οποία ανήκει de jure στο Αζερβαϊτζάν αλλά διεκδικεί de facto και η Αρμενία. Η Κάρτ Ποστάλ επεξεργάστηκε από την EBU ώστε να μην εμφανιστεί τη βραδιά του τελικού, το επίμαχο μνημείο, μα για να δηλώσει τη δυσαρέσκειά της η Αρμενία, πρόβαλε το μνημείο σε φωτογραφίες πίσω από την εκφωνήτρια των αποτελεσμάτων της Αρμενίας ζωντανά τη βραδιά του τελικού. Το περιστατικό των συλλήψεων και ανακρίσεων στον Μπακού δεν άφησε άπραγε την EBU, η οποία επέβαλε πρόστιμο στην αποστολή του Αζερβαϊτζάν και άλλαξε τον κανονισμό ώστε να καταστήσει υπεύθυνες για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων της εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Everybody must be ready, jumping up, we don't know. Νούμερο 7. Εμπόλεμες χώρες λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό. Ναι. Φέτος οι εκπρόσωποι της εμπόλεμης Ουκρανίας πήραν ειδική άδεια από τη χώρα τους για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, καθώς οι ενήλικοι άντρες δεν επιτρέπεται να βγουν από τη χώρα. Αυτό όμως είχε συμβεί και στο παρελθόν. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, για παράδειγμα, έλαβε μέρος πρώτη φορά το 1993 και ενώ βρισκόταν σε πόλεμο από το 1992 λόγω των πολέμων της Ιουγκοσλαβίας. Η Βοσνιακή Αποστολή απογειώθηκε από το Σαράγεβο με ελικόπτερο που παρήχαν τα Ηνωμένα Έθνη και εν μέσω πυροβολισμών. Αυτό μάλιστα είναι ένα δυνατό επιχείρημα για όσους λένε ότι δεν θα έπρεπε να λάβει μέρος στη φετινή διοργάνωση η Ουκρανία. Το τραγούδι της Βοσνίας εκείνη τη χρονιά μιλούσε για τα δεινά του λαού της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης από τον πόλεμο και καλούσε τη διεθνή κοινότητα να συμπαρασταθεί στη χώρα. Νούμερο 8. 0 βαθμοί λόγω Ιράκ. Ναι, συνέβη και αυτό το 2003 και αφού το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ακολουθήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράκ, η Αγγλία τερμάτισε τελευταία με 0 βαθμούς. Γενικά δεν είναι η αγαπημένη χώρα στο διαγωνισμό, αλλά το αποτέλεσμα εκείνης της χρονιάς είχε πολιτική χρειά. Νούμερο 9. Η Ισραηλινή περίπτωση. Και μόνο η συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό έχει πολιτικό αντίκτυπο. Λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στην Eurovision, πολλές αραβικές χώρες όπως ο Λίβανος, το Μαρόκο, η Τινησία και η Ιορδανία δεν συμμετέχουν. Το Μαρόκο έλαβε μέρος μία και μοναδική φορά το 1980, αλλά δεν επανήλθε μέχρι σήμερα. Η συμμετοχή του έγινε επειδή εκείνη τη χρονιά δεν συμμετείχε το Ισραήλ. Το 1978, η τηλεόραση της Ιορδανίας έκοψε τη ζωντανή μετάδοση όταν βγήκε στη σκηνή το Ισραήλ και πρόβαλε εικόνες λουλουδιών. Εκείνη τη χρονιά νικητής βγήκε το Ισραήλ με το τραγούδι ύμνο πλέον της δίσκο Abani B και η Ιορδανική τηλεόραση έκοψε τη μετάδοση και την ώρα που ανακοινωνόταν ο νικητής είπε στο κοινό ότι κέρδισε το Βέλγιο, το οποίο βέβαια βγήκε δεύτερο. Το Ισραήλ έχει ιδιαίτερα εντυπωσιακή πορεία στο διαγωνισμό με 4 νίκες και την πρόσφατη να είναι το 2018 όταν η Νέτα κέρδισε στη Λισαβόνα με το τραγούδι Toy, λέγοντας κατά τη στιγμή της στέψης της πως περιμένει την Ευρώπη την επόμενη χρονιά στην Ιερουσαλήμ. Το ενδεχόμενο να γινόταν ο διαγωνισμός στην διαφιλονικούμενη Ιερουσαλήμ δημιούργησε μεγάλο διαδικτυακό κάλεσμα για μποϊκοτάζ του διαγωνισμού, ο οποίος εν τέλει έλαβε χώρα στο Τελ Αβίβ, με το Ισραήλ να δαπανά το ποσό ρεκόρ των 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη φιλοξενία του διαγωνισμού. Η διοργάνωση δεν έμεινε χωρίς πολιτική χρειά, με συμμετέχοντες όπως το Ισλανδικό σκιώτημα Χατάρι ή η καλεσμένη Μαντόνα να κάνουν ευνίδιες παραστάσεις συμπαράστασης της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του τελικού. Ήταν το podcast Eurovision και πολιτική με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.